galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosan kaga imaanaysa Washington. Waa galab axada bisha julaayna ku beegan tahay 16 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika caalamkao dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan howlgallada ka dhanka ay kooxda al-shabaab.
waxay ku habboonayd in maarta wejiga koowaad muxuu la dhammaystiro oo ceelbuur iyo galhariir laga qaado dhinacan webi ka bari ah laga saaro, shabaabka laga saaro. hase yeeshee dib u dhaca yimid waxa waaye dagaalkii maaragtay xawliga uu ku socday hoos uga degay, oo maaragtay shabaabka ay bilaabeen inay ciidanka gaadmo ay maaragtay gaadaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan muhiimadda afka soomaaliga.
haddii aan luqaddii la dabarin, oon la naaxinin, oon lagu faanin, oo aan ma garanaysaa wax la tirin oo la kobcinin, waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro. dhaawaca soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqadda soomaaliga, haddaan ilaahay faraj noo faydin, inay kamid noqoto luqadaha laga dayriyo la leeyahay. waxaaba laga yaabaa in ma garanaysaa ay faraha ka baxo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal, intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. wakiillo ka socda suudaan ayaa gaaray magaalada jedda ee dalka sacuudiga si ay halkaasi dib uga bilaabaan wadahadallo ay la leeyihiin jabhada Rapid Support Forces ee r s f loo soo gaabiyo sida ay ila wareedyo ka tirsan dowladda suudaan ay u sheegeen wakaaladda wararka Reuters sabtidii, kadib saddex bilood oo dagaal dhex marayay ciidamada dowladda suudaan iyo jabhada r s f. wadahadalladii hore ee jedda oo ay fududeysay dowladda sacuudi arabiya iyo maraykanka ayaa labaduba waxay hakeeyeen horaantii bishii juun kadib markii dhowr jeer la jabiyey xabajoojinta. sacuudiga iyo maraykanka weli ma aysan xaqiijin in dib loo bilaabayo wadahadallada u dhexeeya dhinacyada isku haya suudaan. dhanka kale, iskuday dhexdhexaadina oo masar ka bilowday khamiistii dalkeeda ayaa waxaa soo dhaweeyey milatariga suudaan oo xiriir dhow la leh wadanka masar iyo sidoo kaleba kooxda r s f. kolonyo maraakiib shiinuhu leeyahay ayaa u safray axaddii si ay ugu biiraan ciidamada badda iyo ciidamada cirka ee ruushka oo la filayo in ay badda jabaan ka sameeyaan dhowlatis ujeedkiisu yahay ilaalinta amniga marinbiyoodka istaraatiijiga ah sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga shiinaha. dhowlatuskan ayaa astaan u ah iskaashiga milatari u dhexeeya shiinaha iyo ruushka tan iyo duulaankii moscow ee ukrain, waxaana uu dhacaya iyadoo beijing ay sii waddo diidmada baaqyada maraykanka ee ah inay dib u bilowday isgaarsiinta milatariga. kolonyadan maraakiibta shiinuhu waxa ay ka kooban yihiin 5 markab oo dagaal iyo 4 helikabtar oo markab ku siday, waxaana ay ka tageen degadda bari ee khindigwa iyadoo howlgal ay ka sameyn doonaan halkaasi aagga badda ayna la sameyn doonaan ciidamada ruushka oo halkaasina hore loo sii iclaamiyey sida ay wasaaraddu ku sheegtay akoonkeeda rasmiga ahi wechat xadda maanta sabtidii. wasaaraddu waxay sheegtay in ciidamada badda iyo kuwa cirka ee ruushka ay ka qayb qaadan doonaan dhulatus ka dhacaya dalka jabaan waa biyaha badda jabaan. tani waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee labada ciidan ee ruushka ay ka qayb qaataan dhulatuska, sida uu wariyey wargeyska dowladda ee Global Times. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa laga soo saaray cisbitaalka xadda maanta. siyaasigan oo 37 jir ah ayaa sabtidii la dhigay xarunta caafimaadka ee Sheba Medical Center ee Ramat Gan, halkaas oo la sheegay in ay la soo daristay xaalad fuuqbaxa. gelinkii dambe ee sabtida, ra-iisul wasaaruhu waxa uu soo saaray bayaan muuqaal ah isagoo jooga cisbitaalka, waxaana uu sheegay in uu wanaag dareemayey. wuxuu dadka ku buuriyey inay wakhti yar ku qaataan qoraxda oo ay iska ilaaliyaan, isla mar ahaantaasina ay biyo badan cabaan. netanyahu waxa uu fasax ku joogay badda Galili ee heerkulku gaaray 38 celsius ama 104 fahrenheit. ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay in uu la kulmay dawakhaad kadib saacado badan oo qoraxdu u joogay. kulanka golaha wasiirada ee Israa'il ayaa mid axadla mid axad kasta dhaca ayaa dib loo dhigay ilaa iyo isniinta. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. 30 qof oo ka mid ah 36 ajaanib oo u kala dhashay Iran iyo Pakistan oo lagu helay kalluumaysi sharci darro ah ayaa maanta hor yimid maxkamadda gobolka Banaadir iyaga oo raxfaan ka qaatay xukunka hore ay maxkamaddu ugu riday. Faahfaahin warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga fadhiga koowaad ee dacwadda loo haysto ajaanib tiradoodu gaarayso 36 kuwaasoo ku eedaysan inay xeebaha Soomaaliya ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Eedaysanayaashan ayaa horey ay xukun ugu riday maxkamadda gobolka Banaadir, waxaana 30 ka mida ay xukunkaasi ka qaateen racfaan. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Cismaan oo arrintaasi ka hadlaya.
maxkamaddu sida ay hore u xustayba maanta waxay dhageysanaysaa fadhiga koowaad rafcaanka laga soo qaatay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ay soo saartay, lagana soo saaray galka summadiisu tahay 4969-23 kuna taariikhaysan 6-6-23. xukunka rafcaanka laga soo qaatay waxa ay maxkamadda gobolka Banaadir eedaysanayaasha magacyadooda aan soo xusnay midkiiba ku xukuntay lacag ah ganaax dan 297 million oo shilin Soomaaliya oo dhiganta $11,000 iyo magdhow wadartiisu tahay $30,000. 30 ka mid ah eedaysanayaasha ayaa soo qortay codsi rafcaan qaadasho 22-6-23. taliyaha xabsiga dhexe ayaa soo gudbiyey rafcaan qaadashada eedaysanayaasha isla taariikhda aan soo xusnay. maxkamadda gobolka Banaadir oo laga soo rafcaan qaadanayay waxay qabatay rafcaanka 27-23 si waafaqsan qodobka 213 ee xeerka habka ciqaabka Soomaaliya.
dhinaca kale, xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee qaranka Yaxye Maxamuud Saciid ayaa sheegay in xilligii ajaanibta la soo qabanayay uu khasaare ka soo gaaray ciidamada badda Soomaaliya kadib weerar ay ku soo qaadeen Soomaali la socota eedaysanayaasha ajaanibta ah.
xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu soo bandhigay maxkamadda gobolka Banaadir waxaa qeyb ka ahayd inuu jiray khasaare soo gaaray xilligii qabashada eedaysanayaasha iyo dooniyahooda la qabanayay lagana soo qabanayay meel ku beegan degmada Hobyo, magaalada la yiraahdo Labaad, meel u jirta 20 mayl Newcastle mayl ee kaga beegan dhanka badda. xilligaas waxaa dhacay dad Soomaaliyeed ee la shaqeynayay sida aan xogta ku helay ayaa weerar ku soo qaaday ciidanka badda Soomaaliyeed, waxaana halkaa ku qallibantay dooni caawinaysay ciidanka Soomaaliyeed, ciidanka badda Soomaaliyeed. doonidaas oo qiimaheeda aan ku qiyaasnay $30,000 oo magdhow ah, iyadoo la cuskanayo marka qodobka 131 waxa uu leeyahay magdhowyada qabashada, haynta iyo khasaaraha ka dhasha xilliga la qabanayo, qof kasta oo kusoo xadgudba biyaha Soomaaliyeed wuxuu noqonayaa dusha eedaysanayaasha ama cidda geysatay falkaas xilliga la soo qabanayay. labadaa qodob sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay naga aqbasho racfaanka aan ka qaadanay xukunka ujeedka sare ku xusan.
eedaysanayaashan oo ka soo kala jeeda dalalka Iiraan iyo Pakistan oo ka hor hadlay maxkamadda racfaanka ayaa codsaday in laga khafiifiyo xukunka maadaama ayan awoodin inay iska bixiyaan lacagta lagu xukumay oo ah midkiiba $11,000. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhegeystayaal. intaynan ka bixin wararka Muqdisho, dhowaan waxaa lagu wadaa inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaas oo xilliga la filayay dib uga dhacay. welina waxaa taagan wejiga koowaad ee dagaalka Al-Shabaab aanu sidii la rabay loo dhammaystirin, maadaama ay Al-Shabaab ay weli ku sugan yihiin degmooyinka Ceelbuur, Galhareer iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dhexe ee Soomaaliya. haddaba dhammaystirka wejiga koowaad iyo caqabadaha halkaasi yaalla iyo bilaabashada wejiga labaad ayuu wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste waxuu ka wareystay Koronel Cabdulaahi Cali Macow oo usoo shaqeeyay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya. waxaana uu weydiiyey sida ay hadda xaaladdu tahay iyo waxa hortagan hawlgallada.
Xasan, waxa waaye waa run wejiga koowaad lama dhammaystirin, laakiinse waxaa la dhihi karaa wejiga koowaad waa lagu guuleystay, inkastoo ay meelaha qaarkood ay maaragtay weli ay ku jiraan cadowga ay ku jiraan oo ay ka mid tahay meelaha ay kasoo abaabulaan muxuu ahay qorshahooda dagaal iyo muxuu ahay jidgooyada iyo qaraxyada ciidanka ay la beegsanayaan iyo oo ay maaragtay ugu weyntahay muxuu ahay Elbuur iyo Galhareeri. Marka dhaqdhaqaaqa hadda socdo oo aan muuqdo oo dadka ay arkayaan waxa waa dowladda inay isku wado muxuu ahay wejiga koowaad iyo kii labaad ay isku wado, laakiinse kii labaad markii la yiraahdo ciidanka waxa waaye aada ayuu u baaxad weynaana aag weyn ayuu markaa dagaalku isku bedelayaa. Laakiinse waxay ku habboonad in maarata wejiga koowaad la muxuu ahay la dhammaystiro oo Cadbuur iyo Galhareer laga qaado dhinacaan webi ka bari ah muxuu ahay laga saaro muxuu ahay shabaabka laga saaro. Hase yeeshee dib u dhac ay yimid waxa waaye dagaalkii oo maaragtay xawliga uu ku socday hoos uga degay oo maaragtay shabaabka ay bilaabeen inay ciidanka gaadmo ay maaragtay gaadaan oo ay maaragtay meelahaas ay saas dhibaatay ku geysteen. Laakiinse kulliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka intaba waxa waaye khibrad ayay u leeyihiin sida ay maaragtay shabaabka gaadmooyinka u sameeyaan, waxna way u suurto galeen, waxna way u suurtoobi waayeen. Marka dagaalka qeybta koowaad iyo qeybta labaad markii la yiraahdo webi galbeedkiisa markii la aado iyo koonfur galbeed markii la aado waxa waa dhulka uu baaxad weynaanayaa.
Maxay yihiin caqabadaha haysta ee dib u dhaca ku keenay wadamada safka hore ee la filayey in wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab ay ka qeyb qaataan?
Dowladaha safka hore waxa waaye waxa ay sugayaan dhaqaale ay maaragtay ku dagaal galaan, waayo maalin dagaalka uu askariga u baahan yahay dagaalka waa lacag aada u fara badan waaye. Ethiopiana waxa waaye dagaalayba hadda kasoo baxday oo gudaheeda ah oo civil war ayay kasoo baxday. Kenyana waa sidoo kaleeto, inkastoo Kenya ay maaragtay ay saameyn weyn ay ku leedahay meesha la yiraahdo maxaa Jubbaland ay aada ay maaragtay saameyn ugu leedahay, weliba duqeymo ay ka sameeyaan oo ay duqeeyaan maxaa meelaha kolba ay shabaabka maxaa xogtooda ay helaan. Marka dhinaca kaleeto haddii aan fiirino dagaalka waxaa dib u dhac u keenay waxa waaye oo aada maaragtay xawliga ku socday siyaasadda ka aloosan muxuu ahay hiiraan ka aloosan oo Hirshabeelle maaragtay qalqal ee haddirtaan ay ku jirto oo ay ugu wacneyd muxuu ahay marka xilka laga qaaday muxuu ahay Jeyte Cali Jeyte oo maaragtay si weyn muxuu ahay uga qeyb galay muxuu ahay dagaalka ama u hogaamiyey hiiraan oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey. Taasna waxaad u malaynaysaa in maaragtay asxaabtiisii iyo dadkii muxuu ahay ku kalsoonaa in maaragtay aad ay uga qalbi jabeen.
Kornel Mucow, waxaa jirta dhaqdhaqaaqyo ay al-shabaab ka wadaan mahadaay iyo deegaanada ku xeeran halkaas oo ay rabaan inay go'doomiyaan sidii ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo oo kale, arrimahaas maxaa kala socotaa?
Shabaabka hadda waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaq inay maaragtay mahadaay iyo ay ka gudbaan iyo dhinaca kaleeto oo webiga galbeedkiisa ay ka yimaadaan oo shabeellaha hoose ay ka yimaadeen oo isku dayayaan inay magaalooyinka ay go'doomiyaan sida ay Baydhabo u go'doomiyeen. Dhaqdhaqaaqaasna kolleyba dowladda way la socotaa, sida looga jawaabayana kolleyba dowladda ayaa laga rabaa in dadka shacabka aan la go'doomin ama aan la cabsi gelinin, waayo shabaabku waxay bilaabeen inay cabsi geliyaan oo ay handadaan gaadiidleyda iyo dadka ganacsatada oo maaragtay usoo gudbiyey muxuu ahaa shahayda iyo raashinkii iyo muxuu ahay daawada iyo muxuu ahay dayactirkay u baahan yihiin magaalooyinkaas ay u baahan yihiin. Marka magaalooyinkaas hadii la go'doomiyana waxa waa dadkii macluul ayaa dhacaysa iyo maxaa sicir barar shacabi aada u badan oo malaayiina ayaa degan muxuu ahay zoonkaas degan oo ka bilaaw muxuu ahaa Hirshabeelle dhinaca Jowhar ka bilaaw ilaa aad Baydhabo aad ka tagto population badan ayaa degan. Marka go'doomintaasi waxa waaye dhibaato ayay ku noqonaysaa muxuu ahay dagaalka qeybtiisa labaad, waana shabaabka istaraatiijiyad ay dejiyeen kolleyba dowladda siday uga hortagaysa iyada ayaa laga rabaa, iyo koonfur galbeedna inay maaragtay dagaalka ay kasoo qeyb galaan oo wadooyinkay u furaan muxuu ahay shacabkeeda ayaa maaragtay muhiim.
Al-shabaab habeen hore waxa ay weerar ku soo qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin degmada Dayniile, halkaasna waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba maxaa keeni kara in al-shabaab ay dib ugu soo rogaal celiyaan magaalada Muqdisho oo horey looga saaray?
waxa waa argagixisada sideedaba waxa waaye waa waxyaabaha ay maaragtay ay aada ugu maaragtay ugu dheereeyaan inay maaragtay group yar oo koox yar oo kooban inay kolba ay meel ay soo weeraraan oo daqiiqada ay ka dagaalamaan oo qaraxyo ay u adeegsadaan. Waxa waaye magaalada waa magaalo aada u baaxad weyn waaye oo maaragtay inta haddii hoteeladii iyo maxaaye magaalada gudaheeda maaragtay aada maaragtay loo difaacay, daafaheeda magaalada waxyaabo badan ayay ka samayn karaan. Marka waxa waaye taasna waxay ku xiran tahay heeganka degmooyinka qaabka ay maaragtay ay heeganka ay u galaan. Laakiinse shabaab waxawaa dadkii ku dhex nool yihiin kama fogo maaragtay, xataa qaraxyada iyo abaabulka waxay ka samaynayaan populationka dhexdiisa ayay ka sameynayaan, dadweynaha dhexdiisa ayay ku jiraan. Taas way dhacaysaa. Midda kaleeto waa inay sii kordhiyaanaba suurtooda haddii aan sida dagaalka aan maaragtay xawliga uu ku socday ayaa u sababa maaragtay inay ay markaan ay bilaabaan inay dagaal gaadmaa ay sameeyaan, inay maaragtay qaraxyo meelaha dhigaan, inay hoobiyaal ay soo tuuraan oo magaalooyinka ay kusoo tuuraan. taas macnaheedana waxa waaye weli waa noolnahay, waa joognaa waaye. Laakiin shabaab waxa waaye gabagabadeeda ayay maraysaa. Shacabka Soomaaliyeed isku duuban iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iskaashado in laga dhammayn doono, laga suulin doono maxaa waaye magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda si ay dib dambe aysan ugu soo noqonin. Waxaa laga rabaa maxaa waaye kulliba dowladda ayaa maaragtay xeeladaha dagaal oo ay ku talagashay iyagaa yaqaano si aadahen u shaqeeyaan ciidamada booliiska iyo nabad sugidda.
Kaasi waxa uu ahaa Korneel Cabdulaahi Cali Maacuw oo u warramayey wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste. Deegaanka Toofiiq ee gobolka Mudug ayaa lagu soo gabagabeeyey shir muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi ka socday oo u dhexeeyey laba beelo wada degaa bariga Mudug, kaas oo sababay dagaaladaasi dhimashada 10 qof. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali ayaa wariyaha v o a Cabdiwaaxid Maxamed Isaaq uga warramay doorkii ay maamulada Puntland galmudug ku lahaayeen dhammaynta colaadaasi.
Doorka maamul ee anagu aan ku lahayn shirkan wuxuu ahaa, Toofiiq waa degmo ka tirsan Puntland, afarwaaqana waa degmo ka tirsan galmudug. Marka mar haddii degmooyin ay yihiin maamulada ka kala tirsan dhibina ka jirtay, mas-uuliyadda koowaad annagayna saarayd inaan marka ugu horreysa ciidan keenno, xabad joojin samayno, marka labaadna ciidamada kala qaadno, qodobka saddexaadna wuxuu ahaa inaan u qabanno guddiyo ka kala tirsan labada dhinac. Doorkaygu marka wuxuu ahaa shaqo annagu aan leenahay oo mas-uuliyaddeeduna saaran tahay oo inaan gudanno loo baahnaa. Guddigii aanu qabanayna waxay soo saareen go-aamo 10 dhinaca galmudug ah iyo 10 dhinaca Puntland ah oo aan cuqaala bay ahaayeen. Waxaa korjoogta ka ahaa laba isin, Garaajaamac iyo Suldaan Xasan. Annaguna waxaanu u ahayn baaka baanu ahayn, marjac baanu ahayn. Sidaasa hawshu ku qabsoontay, waana doorkayga annagu aan lahayn dadka inaanu nabadayno, dadka inaanu amnigiisa ka shaqayno, dadka inaanu xasilloonidiisa ka shaqayno. Anigu intaan hadda joogayna, intii aan ka shaqeeyey galmudug iyo Puntland, nabadayntooda iyo inaan xajiyo nabadii hore oo jirtay inaan horey usii wado waa iga go-an tahay. Insha allahu tacaala waana sii wadayaa inta aan noolahay, xataa xilka haddaan ka tago. Nabadayntaas odaynimadayda iyo mas-uuliyaddayda intaba insha allahu tacaala waa ku sii wadayaa.
Gudoomiye, dhaqangelinta qodobadii dhinacyadu ay soo saareen yay taa cidda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay?
Qodobada ka soo baxay waa run shirka. Qodobada ka soo baxay waxay khuseeyaan qabaa'ilaadkii meesha ku diriray labadii reer oo walaalaha ahaa oo dhibtu dhex martay baa lagu xukumay. Mas-uuliyadda koowaad waxaa la rabaa reer walba wixii lagu xukumay xilliga lagu xukumay inuu keeno, waana rajaynayaa inay keenayaan. Laakiin mas-uuliyadda fulinteedu marka reerka laga soo tago reeraha inaan ku dabagalo xilli walba markuu dhammaado aan idhaahno soo dhawaada wixii laydinku lahaa oo laydinka sugayay keena la xukumay aanu dabagal samayno mar walba heshiis la kala saxiixdo mar kasta la socono si dhow ula socono haddii xitaa dhacdooyin yaryar dhacaan inaysa saameyn ku yeelan heshiiskii hore aan ka shaqayno marka mas-uuliyadda ugu weyn oo heshiiskani waxay saaran tahay labada reer in ay fuliyaan laakiin cidda mar walba ka shaqaynaysa oo hawshan wadaysa oo ku dhex jiraysa waa labada maamul sidii ay u fulin lahaayeen odayaashu dorkoodii waa qaateen wixii aan uga baahanoo dambana insha allahu tacaala waa ugu yeeran doonaa waana wax caadiya laakiin waxaan dardaaran u jeedinayaa labada reer oo meeshaan ku diriray oo walaalaha ahaa dhacdo xanuun badan bay ahayd ma ahayn mid uu deegaankani u qulmay ma ahayn mid deegaankan looga bartay ma ahayn dadka meesha degan oo culummada iyo akhyaarta ah waxay dhaqan u lahaayeen laakiin waa qadar rabi bay ku dhacday waxaan dhicin adduunka ma jiraan laakiin ka daba tag baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay wixii dhacay way dhaceen waxa dambe sidaad maanta uga midowdeen oo gacmaha isu qabsateen inaad gacmaha isu qabsataan wixii idin soo marayna cashar ka dhigataan soomaali dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho soomaali maantayto maalin ay haddii ilaahay kuu roon yahay isdirirta ma joogno soomaali maalin ay dhibaato ka dhex shaqaysa ma joogno soddon sano afartan sanaan dhib ka soo shaqaynaynay qahaynay isleynaynay inaan cashar ka barannaa loo baahan yahay wixii dhacay inaan wixii cashar aan ka baran weyno subax walba aanu daba taagannahay wixii shalay aan ku lunay oo walaalkaa ku lumay oo adeerkaa ku lumay oo wowgaa ku lumay oo subax walba qaxi taagnaa ka-ab aan isdaba soconno aana qabiil iyo arsi iyo aan isu daba joogno waxaan wax maalaa yacniya iyo wax rabbi ka fogaansho ah oo ilaahay looga fogaanayo oo alyacni dadka midnimadiisa iyo walaalnimadiisa iyo islaamnimadiisa wax u dhimaya iyo sharaftiisa iyo maalkiisaba inaan daba joogno ma ahan dhiig in la daadiyo wax saxa ma ahan waxaan dardaarmayaa oo ku dardaarmayaa cuqalada cugaasha odayaasha nabadoonnada akhyaarta culummada iyo dhammaan ururada kala duwan ee beeshu ay ka kooban tahay hadday dhallinyaro ahaan lahaayeen hadday haween ahaan lahaayeen inay dhammaantood buntiga dhiisha isaga dhigaan oo nabadu istaagaan oo la xaliyo khilaafaadka wixii horena waa sidaa looga biskooda wax dambana aysan dhicin baan rajaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali, waxaana uu warramayey wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo xiladan kala dhegeystaan, waxaanala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Luqadda Soomaaliga ayaa ka mid ah luqadaha ay qaramada midoobe ka digtay dabargo-ooda qarniyada soo socda haddii aanan laga gaarin. Khubarada af Soomaaliga ayaa sheegay in dayacaad badan ay ku dhacday luqadda Soomaaliga wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore. Dayacaaddaasi oo saamaysay dhinacyada dhigaalka, suugaanta, ereybixinta cusub, sayniska iyo teknolojiyadda, iyo iskuullada iyo jaamacadaha qaarkood oo xoogga saaray luqadaha carabiga iyo ingiriiska. Haddaba haddii sidaasi looga dayrinayo luqadda Soomaaliga ee Soomaalida Soomaaliya iyo kuwa ku nool dalalka dariska ah ee Geeska Afrika, waa sidee xaalka af Soomaaliga ay ku hadlaan dhallinyarada ku kortay ama ku dhalatay qurbaha? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo muddo ka badan 15 sano ka dhigayay af Soomaaliga hidaha iyo dhaqanka jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidoo kalena hormuud ka ahaa horumarinta tacliinta ardayda Soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Maraykanka. Professor Maxamed Saalax, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Mahadsan tahay Nuur.
Marka hore bal noo faahfaahi muhiimadda afafka ay leeyihiin, gaar ahaan ahmiyadda luuqadda Soomaaliga.
Bismillah. Nuur, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego, Ilaahay subxaanahu watacaala markuu basharkan abuuray wuxuu ummadaha siiyey luqo iyo afaf buu Ilaahay siiyey subxaanahu watacaala. Qur-aankeena kariimkuna ku xusaya wuxuu leeyay, wamin aayaatihi khalqu samaawaati waalard waikhtilaafu alsinatukum wa alwaanukum ina fii dalika la aayaatin lilcaalamiin. ilaahay marka subxaana wa tacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah inuu dhulkii iyo samadii abuuray oo inta aanu ku ekaanine ilaahay subxaana wa tacaala uu taa barbar dhigay dadka inuu yiri ma garanaysaa siiyo luqad wakhtilaafu artadi luqadoodu kala duwan yihin ilaahay siiyo subxaana wa tacaala. Marka luqaddu waxay kamid tahay ama afku wuxuu kamid yahay waxyaabaha rabaaniga ah mucjisada ah ee ma garanaysaa ilaahay ma garanaysaa yani cajiibka sikandusi kamid tahay dadkii u kala duwan. Laakiin ilaahay wuxuu leeyahay arrinta waxaa og oo qura kuwa cilmigeeda iyo aqoontooda leh. Marka haddii aan taa ka imaado oo ma garanaysa xataa suuratul raxmaan marka qur-aanka uu ka hadlayo waxyaabahaasoo dhan ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala uu leeyahay bismi illahi raxmaan raxiim alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu albayaan. ereygaa dambe albayaanka waxa weeye luqada logodle iyo afka inta ilaahay bini aadamkii abuuray haddala af siiyey marka waa hibe ilaahay weeye afku. marka waxaa laga yaabaa dadka soomaalidu luqadu af carabiya afkeena waa af weeye soomaaligu marka muxuu guud ahaan afka dhambe muxuu ahmiyad leeyahay nuro afku waxa weeye waa hidda sida weeye sida ay yidhaahdaan soomaalida wuxuu sidaa sooyaalka iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed dhaqanka ummadda soomaaliyeed ayuu afkeenu hooyo sidaa waxaan ummad ku nahay haddaan nahay soomaali oo soomaali weynta iyo soomaalima laga hadlay waa afkaa hooyo weeye. marka afka qiimaha badan oo ballaaran buu leeyahay oo runtii loo baahan yahay in dowladaha iyo dadka hadda xukunka ah iyo waalidiinta iyo qof walba oo xilkas ah inay arrinta ayada ilgooda ay ku hayaan ayuu kamid yahay. marka afafku ama afka soomaaliga wax la dhayalsan kara ma aha insha allahu wixii kalena waa sheegi doona insha allah.
waayahay marka inkastoo mawduuceen uu ku saabsan yahay luqadda soomaaliga ee qurbaha haddana soomaaliya marka la kaco khubaradiinana waxaad mar walba ka digtaan in dayacaad badan ay luuqadii ku dhacday sanadihii lasoo dhaafay oo marka aad fiiriso qoraalada ay soo dhigayaan baraha bulshada dhallinyarada qaarkood aadanba akri karin oo marka af soomaaliga ma dhabbaa halista kusoo wajahan ee ay qaramada midoobay ka digtay?
hanuru sidaan horta ogsoonahay waxa weeye luqadaha adduunka ama afafka iminka lagu hadlo waxay gaarayaan ilaa iyo 7,117 luqadood baa jirto. waxaa la leeyahay marka qolooyinkan u n ta u qaabilsan arrimahan dhaqanka iyo luqadaha ay u qaabilsan oo loo yaqaano unesco waxay leeyihiin qarnigan hadda aan ku jirno dhammaadkiisa 7,000 luqadood adduunka ka jirto half of them waa la waayi doonaa. imagine waa 7,000 iyo waxaa weeye 100 xoogaa weeye half of them ama kala barkoodba way dhumi doonaan. annaguna hadda marka luqadaha marka laga hadlayo hadda annaga teenna af soomaaliga oo ay tahay qof walbo soomaali ah damiir leh dhaqan leh kuna faanaya waxa uu yahay soomaalinimada waa afka ilaane waxa weeye unesco waxay soo saartay taqriir maraan sii fogeyn oo ay annagu af soomaaligeena ku sheegtay inuu yahay luqadaha ugu socdaalka iyo safarka badan ee dhaqaaqay ee dabarka iyo harkihii goostay. mari walaal dhaqankeena haddii geelu ama xoolaha dabarka goostaan wuxuu halis u yahay inuu dugaagga iyo xayawaanka ay cunaan. sidaa darteed luqadii af soomaaliga runtii hadda ayadu way dhaqaaqday meelo badan bay tagtay waana bayla. waxaa laga yaabaa markaasoo suurta gal ah haddii aan luqadii la dabarin oon la naaxinin oon lagu faanin oo aan ma garanaysaa wax la tirin oo la kobcinin waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro. dhaawacaa soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqadda soomaaliga haddaan ilaahay faraj noo feydin inay kamid noqoto luqadaha laga deeriyo oo laleeyahay waxaaba laga yaabaa in ma garanaysaa ay faraha ka baxaan oo sidaas yaa laga yaabaa. marka halkaa walwal badan baa ka jiro dadka naga arrimaha qiimeeyo xiiseeyo daba ordo walwal weyn baa naga haysto afkii hooyo inuu dhaqaaqay qaaradaha gooyey intuu jiri karana ma garan karno laakiin walwal weyn baa arrintaa naga haysto.
waayahay marka mar haddii laga dayrinayo luqadii soomaaliga loo cabsiqabatii ay ku hadlayeen soomaalidii dhulka hooyo aan u nimaano qurbaha marka waa sidee xaalka af soomaaliga qurbaha gaar ahaan ee caruurta halkan ku dhalatay ama iyagoo yar la keenay ama kuwa hadda ma aragtay aadka u yaryar
nuna waxa weeye horta anigu waxaan macan lahaa for the last 25 years, 25 sano ugu dambeysay macalin baan ahaa. Waxaan ka warhayaa qoysaska soomaaliga ah ee degan North America, ama ha ahaato Mareykanka, ama Canada ha ahaato, ama Yurub ha ahaato. Meelo badan baan ka hadlaayo meelo badan baan ka hadlaayo mar dad ka doodnaa dhibaatada dadka soomaaliyeed soo galay wadamadan Westrank gaar ahaan. Dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka jirto. Da'yartii iyo waalidiintiina way kala dhaqaaqeen oo way isdeeyeen. Waxaan rabaa inaan arrinta ayada ah aan maartay aan awoodda saaro. Marka dembigu maxaa weeye cunuga yaale mas-uuliyadda ma cunuga mase waxaa weeye waalidka. Dhibka jiraa wuxuu yahay haddii waalidka soomaaliya ah waa waalidka soomaaliya ah aabaha iyo hooyada guriga joogo aanay qadarinin luqadoodii oo aanay qiimeynin oo aanay ma garanaysaa maxay magaceedii u heelanin walaal waxaa weeye cunugii isagu qiimaheeda ma garan karo. Marka waalidka markuu luqadii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karayaa caruurtii baran karayaan. Haddiise waalidkii luqadii hooyo aanu qadarinayno dhaqanka soomaalida somehow ay kamid tahay waa dhibaatooyinka hadda nagu weyn waayo dadka soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aadbay u fudaystaan waliba gaar ahaan soomaaliga iyo aad bay u fudaystaan. Marka haddii marka waa in waalidka soomaaliga ee qurbaha ku noolay wadamada reer galbeedka uu yimid walaal uu dareemo ahamiyadda ay luqadiisa leedahay iyo sida cunugiisa ay tahay. Waxyaabaha hadda ciyaalkii iyo maamiyo kala kaxeeyey waalidiintii waxaa kamid a in luqadiiba qofka waalidkii aadan dhaqankaadii ugu gudbin karinba oo lagu sheegi karin. Tii marka waxay keentay cunugii soomaaliga ahaa inuu afkii ku adkaado ilaa dhaq afkani waxaa lagu gudbay waa hidiside weye iyo sooyaalka taariikhda ummadda lagu gudbayahay cunuga lagu sheegaa. Cunugii marka waxay noqotay inay dad kala tabcadaan ama iskuulada laga tabcado, manhajkaas intaa ha tabcado, ama social media ha tabcado. Waxay noqotay marka cunugii iyo maxamed iyo caaisho oo garanaysa soomaali iyo waalidkii inay kala dhaqaaqaan oo cunugii dad kala beertaan waa dhibaatooyinka keena. Waa cunugii ma garanaysaa inaad dembiyo fara badan waxaan loo baahnayn uu galo waxyaabaha keenay kamid tahay. Marka anigu waxaan aaminsanahay caruurta anaga aan dhalnay anaga halkan keenay dhibaato ma aha, waa in qofka waalidka soomaaliga ahmiyadda iyo qiimaha luqadda ay leedahay uu fahamsan yahay. Luqadda luqo shisheeye oo lagu hadlana nuuru luqo shisheeye oo lagu hadla cilmi maaha, wax lagu faanna ma waana la baran karaa, wax ceeba maaha. Laakiin hadda culummada ee barta cilmigan barata magarasa maarata cilmiga luqadda barata waxay yidhaahdaan qofka luqaddiisa hooyo marka hore ka adkaado oo barto tamakuno ayaa waxay leeyihiin oo haddaa luqad kala barto ayaa wuxuu ka fiican yahay qofna hal luqad basbas yaqaan. Marka dadkii soomaalida furs bayba haystaan afkoodii hooyana ku bartaan meeshay joogaanna ay ku bartaan saa iskuulay aadayaan, intaasaa ummaddii soomaalida ma garanaysaa laga kari laayahay. Tanna waa fursad fiican oo rab inaan u sheego waalidiinta meel walbay joogaan war afkiina hooyo unbuugnaa ku jiraa kheyrna ku jiraa. Cunugaadana aqoonta iyo dhaqanka iyo diinta iyo sooyaalka ummadan iyo magaranaysa caadooyinkeena fiicnaa waxaan ugu gudbin karnaa oo qura afkeena hooyo marka aan barno. Tan cunugu marka waxay ugu sheegaysaa hadduu afkii garanayninba asiga inuu ku hadla swedish ama norwegian ku hadla ama ku hadla english waa dhibaato weyn weye. Marka arrimahan baa u fiican inuu marka hore waalidi qadarin fiican meeshaasi oo meeshan dadka had iyo jeer la waxay weliba xataa communitiga dadkooda labeenta oo waxgaradka ay arrintaa ku baraarugaan oo dadka laga wacyigeliyaa.
Waa garta marka halkan Mareykanka hadda aan joogno mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof soomaali ah oo dhallinyaro ah oo soddonka ka weyn oo haba yaraatee aanan kugula hadli karin luqadda soomaaliga. Marka ma dhihi karnaa luqadda soomaaliga waa ay ka dabar go-day inta badan jiilasha aan ku nool qurba?
Anigu waxaan xoogaal runtaan kuu sheegaya dadka soomaalidu carabta waxay dhahdaa ra'yidu laa yaktub calaa ahli, ninka ra'yidka ee sahanka ee dadkiisa maaragtay been uma sheego. Waxyaaba badan baan ogahay macalinka saad la socotaba waa waayeel oo kalanto oo waday indhawaa korkiisa. Walaal dadka anigu aan ku arkay North America ama aan ku arkay iga soo wacoon wada xiriirno meesha yurub la yidhaahdo, walaal marka runta aan ku sheego ilmaheenii iyo dhaqankii waa kala dhaqaaqeen iyo luqadii ilaa ma raxima rabbi. Dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo fahamsan ahmiyadda afkiisa hooyo ay leedahay, afkan lagu sheegaa walaal waa diintaadii waa dhaqankaadii, waa sooyaalkaadii, waa dadnimadaadii, waa ehelnimo wixii dhawii. Maxaa lagu yahay Soomaali oo ma dadku hadda afka la garanayn? Walaal marka qurbuhu marka runta kuu sheego, lama raxin marba isan kuu sheegay. Laakiin dhalinyaradii xataa hadday ku hadlayeen waxay ku hadlayeen wax basic ah, macna aan lahayn ku hadlayeen. Runtii waa crisis kusoo fooda ummadda Soomaalida, waayo jiilkani haddii aanan dalkoodii iyo dadkoodii ku xirin dhibaatooyin fara badan baa imaani kara. Anaga umaan horeynin waddankan hadda Maraykanka anaga aan joogno iyo Canada oo loo yaqa North America, halka luqadoo survive garowday, macnaha waa halka luqadoo ma garanaysaa badbaaday, waa luqada Isbaanishka ee aan marna dhiman. Lihaada markii aad joogto waddankan Maraykanka luqadaha maaragtay meel wacdo, waxaad arkaysaa Ingiriiska ko Isbaanishka waa maxaa u wacan marka? Waxa uu wacan Isbaanishka halkan bay soodka, halkan ma garanaysaa koonfurta ayay kasoo galaan oo dee ma garanaysaa maaragtay luqadii maalbay iyada kuqusha imaanaysaa oo waalkaba. Laakiin anaga qoomidii naga horreeyay marka laga reebay Isbaanishka, qof walba luqadiisii iyo dhaqankiisii iyo diintiisii inta badan waa joojiyey. Maxaana ugu wacan ma garanaysaa? Dee haddii hadda kan afka aad sheegaysa afka boqolkiiba toban ku hadlo, kan uu dhala marka ka war anigu wiilkayga wiilkiisa ka war marka. Marka arrinta arrin khatarteeda ay leedahay waa in dadka Soomaalida gaar ahaan daliid iyo ummaddan waxgarad kale culimada kamid yihiin, aqoon-yahanada kamid yihiin, nimankan loo yaqaan commutigeska kamid yihiin, iyo labaanta guud ahaanba iyo dadka damiirka leh Soomaalinimada ku dambayso, arrinta dhibkeeda ay leedahay waa in laga doodo badan, laga furaa oo aada iyo aada lagu wacayaa. Waxaan kutaa ku raacinaya nimankan loo yaqaan Indo Baga oo muslimiinta oo indiyaanka iyo magaraasha isbaan ee maxaa la yihahda Pakistaanka, qaabka ilmahooda u tarbiyaya iyo sida ilmahooda diintoodii luqadooda ugu xiraan waa wax laga barta weeye. Way ummadda Soomaalida u baahan tahay inay aada wax uga bartaan, u baahan tahay weeye. Waa nimankaaba ka dhulba ciga leeyahy, waxay dhihi karaan dadkaas dhul bay leeyihiin, anaga dhul maan lehin. Sidaa ma ah waalidka garashadiisi iyo fahamka iyo khatarta kusoo foodda inuu fahmaa wax weyne iyo inuu waxaan u leeyahay asaga qadariyo qofka u dul fadhiisanin. Marka dadkii Soomaaliyeed mararka qaarkood dee waan u garaabaa, laakiin qeyl ma aha in aan dhaqankeenii, dhaqanka waa luqadda, afka waa dhaqan, diintu waa wax walba waayey, inaan sideyna ma aha.
Waayahay Professor Maxamed Saalax, waa mahadsan tahay igugu jir khadka. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbi, kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Haddii aan su-aashayda u guda galo, dhibaatooyin fara badan oo afka Soomaaliga haystaa jiro, hadday noqoleed gudihii dalka iyo dibadda, maadaama barnaamijka hadda uu ku wajahan yahay qurbaha, gaar ahaan Maraykanka caqabadooyin badanaa ka jira. Afsidiisaba waxaa ilaaliyo oo kaalin muhiima ka qaato waalidka, gaar ahaan hooyooyinka. Dhammaantood ma dhihi karna, laakiin waxaa jira hooyooyin inay ciyaalka afka Ingiriiska kula hadlaan ayaga xal u arkay oo Ingiriiska ciyaalka ku bartaba, oo waalidkii asigoon luqadda quud maadaama uu dalka yimid ciyaalkuna ay dhaqsan luqadda bartaan, wuxuu xal u arkay inuu Ingiriis kula hadlo ciyaalka si asiga Ingiriiska ugu barto. Taana dhibaato waxay keentay in ciyaalkii afka Soomaaliga kasii fogaadaan. Qaar waxaa jira afka qiimo weyn una la lahayn oo u arkaba in af kale ku hadlaan reemagaalnimo iyo wax kale inay markaasi ay ku gaarayaan u arkaa jiro. Marka su-aasheed marka waxay tahay Professor, sidee waalidka gaar ahaan hooyooyinka loo wacyigeli karaa? Dhammaantood ma dhihi karno, waalid badan oo caruurtooda ku daala way jiraan, laakiin inta hadda caqabadaha ka jirto sidee loo wacyigeli karaa, loo gaarsiin karaa in afkaani uu yahay afkeenii qiimo badan leeyahay, caruurtana in lagula hadlo oo lagu xoog la geliyo ay muhiim tahay? Sidee waalidka loogu qanci karaa oo arrintaas xal loogu heli karaa? Wamaasanta.
Mahadsan Cabdiwahaab. Anigu waxaan joogaa Columbus, Ohio, wala soo dhawow. Sidoo kale waxaan soo dhaweynaa daadiyaha programka Nuur Bukhaari. Dawadan su-aashaada soo koobo, ummaddii Soomaalida waxaa ku dhacay burbur iyo dhibaataa ku dhacday 30 sano ugu dambeeyeyna ummaddii waa la soo qaxay oo dee ma garanaysaa mashaakilaad fara badan. Marka dad badan baa yidhaahdo dagaalkii sokeeye dhibkii nagu dhacay waxaa ka badnaa dhaqan xumadii uu na baray balaaba mashaakilaadkii ayaa la yidhaahda, tana taasay qeyb ka tahay. Marka walaal waxaa weeye burburka ummaddan Soomaalida ku dhacay ayay horta arrintaa qeyb ka tahay in waalidkii af Soomaali ku hadlo cunugiin Ingiriis ama Norwegian ama Swedish ama Finnish ama whatever luqadda meeshu joogta ugu soo celiyo caday noqotay. Laakiin waxaan rabaa halkan galabti inaan ka faa'iidaysan u sheega waalidka xasuusiyo waalidiin badan runtii waxaa jirto qadariso afkooda qiimeyso og ahmiyadda afkan u leeyahay inuu yahay ma garanaysaa ma aragtay hidda side diin wado inuu yahay hidda side dhaqan wado sooyaal taariikheed yaa jiro marka hadda waalidiintan kaleetsaan hadda sameeya waxaan leenahay waxaad ogaataan haddii horta ogaado soomaalida waxay dhihi jireen afqalaad aqoonta miyawax noocaasoo dhihi jireen oo maaragtay horta qofka inuu cunugaadaan iida way kor iyo hoos buu ku hadlaa meeshuu joogo luqadiisa adigkaa baryimaayo uu ku hadlayaa waayo iskuul buu aadaa K-2 ilaa jaamacaddu insha allahu aadi doona marka horta luqadaas maaragtay isaga taa ingiriiska iyo waxay tahay uu ku hadli doonaay adiga hooyo qadari dhaqankaada qadari dadnimadaada oo afkaada hooyo qadari diintaada oo afkaada qadari haddii waxaa la yidhahdaa maxaa ilmaha soomaalida halleya la yidhaha maxaa hallayn waaye markii waalidkii waxaanu aan fahamsan ilaa cunugaani ilaaha kaa saaray mas-uuliyadu waxa weeye markaad afka barto waxaad samayn kartaan xirirtusoo samayn kartaan xirirkiina wanaagsanaya marka waxaad u sheegaysaa dhaqankaadii hidaahadii diintaadii yaad u sheegaysaa laakiin markuu cunugii afkii kula garanayn maxaa cunugu gudin kartaa marka hadda waa lale marka cunug baa hallaabay waxbaa dhacalle dhibaatooyinba marka waxaa waaye waalidiinta soomaalida gaar ahaan hoyooyinka ilaahay kheeraasiyo hoyooyinka soomaalida runtii aaday u dadaalaan ani xusmo badan baan u hayaa waayo dhibaato badan baa dhacday culus badan baa fuulay hooyada soomaalida ee aada u fara badan oo la koobi karin oon runtii ugu garaabaya wallaahi xoogaan u ahay aan la socdo laakiin haddana waxaa weeye mar walba waxaa fiican hadday xataa iyagu taladii yar gabeen waxaa fiican had iyo jeer culummada masaajiyada iyo meelaha maarat dadka aqoonyahanada iyo meesha community in dadkii laga wacyigeliyo had iyo jeer xataa soomaalida ay furtaan idaacada local oo kale ay furtaan ama jaraa'idii ay sameeyaan oo muwaadinada looga hadlo ilaahay amarkiisa ummaddan soomaalida weliba kuma baraarugunaba ahmiyadda ay luqadooda leedahay noloshii adkayd unbay la kifaaxayaan marka kheyr baan u rajaynaynaa kuwaas laakiin walaal wa cabdiwahaaba waxaa kaloo jiro dad fara badan oo soomaalida arrintaas si fiican frans baa jiro ilmahooda ama waddankii hageeyeen ama runta afsoomaali kula hadlayeen hadda waxaan maaldhowti joogay reer soomaalian gurigooda galay marka waxaa ku qoran meeshaan reerguri waxa ku qoran calaamad weyn oo maaragtay ku qorna joogso waxaan ahay soomaali waxaan ku hadlaa af soomaali fadlan ixtiraam dhaqanka ilmahooday ku leeyihiin waa wax qiimo badan oo maaragtay aad loo qaadan karo wy tusaale laga qaadan karo in ilmaha xataa markay guriga soo galaan tabeella meesha loogu dhejiyo la intibaah lagu siino laleeyahay war dee istaagee ogaada bay-adan aad timaadeen waa bay-a soomaaliyeedi waa guri soomaaliyeede afkiisii iyo dhaqankiisii halidinka helo wax weyn bay taraysaa marka taladaas baan siin lahaa hoyooyinka hadda weli ilmaha ingiriis kula hadlo ama afka kula hadlo inay sidaas sameeyaan guriga ka bilaabaan taa waxa weeye nur bukhaari waxa weeye luqduhu afafku ilaahay amarkiis waxa weeye waxyaaba waxaa jira ee iyagu gooni u leeyihiin oo khasaa'is ah oo gooni ay u leeyihiin iyo waxaa jira wax ummadaha kale kala dhexeeyaan oo afafku waa kala amaahdaa afafku waa kala caraystaa wax dhibaato e ma laha mathalan ba marka annagu hadda miyigeynoo kalento iyo qaf qurux badan oo sooyaal leh oo taariikh leh oo wuxuu leeyahay aada u macaan badan waa hodan waa qani af hodana weeye laakiin markii magaaladii la yimid ayaa dee ummadihii adduunkaas dhex marayo waxbaa la kala qaataa hadda mathalan waxyaaba waxaa jiro waxaa jira dad moodishan soomaaliga muxuu yahay ama uu liitaan idiin sheegaya waxaa jira xayawaan ka mid a xayawaanada soomaaliya joogo oo soomaalida gaarku joogaa jirto oo bahdan eelada iyo cawshi iyo laqaar mataqaan maaratay la qabiil ah oo loo yaqaana garanuug baa la garanuug garanuugtaas way gaalada iyo dadkan sheegaha way yimaadeen way naga amahadeen adduunka ama carabi ha ahaado ama ha ahaado faransa ama ingiriis ha ahaado ama ha ahaado afriyaani ereygaas xayawaanka digsinid walboo la furo sa haddaad u baadho garanuug baa ku qoran waxaa laga yaabaa xoogaa casiga laga bedelo meeshan hadda carabta ay dhahaan qaa ay u bixiyaan meesha meesha qaa e ay qaka u bixiyaan ay dhahaan qaranuug ay dhahaan ba laga yaabaa laakiin waa xoolo iyo af soomaali oon anaga adduunka deyminoon amaahine weeye waxaa kaloo ka mid a geed ka baxo gobollada dhexe ee soomaaliya oo loo yaqaana yicib spacis waaye ba cilmiga baraha lagu bartaa adduunka soomaaligu unbuy ergaas baaba loogu yeeraa soomaali lagu diiwaan geshay meesha adduun marka luqadiina hamoodina soomaaliya hamoodina luqad aan facaalayn hamoodin waa luqad qiimo leh oo wasni leh oo ma garanaysa adduunka in badan saamaysay oo qiimo leh oo wax laga qaato weeye marka waxaan u baahannahay annaga haddaan nahay soomaali meel walboon joogno inaan luqadeenna dayicin oo aanan yasin
oo aan luqadii ma garanaysaynin dilin baan u baahanahay macno u sameyno oo luqadii aan naaxinno oo aan kudcinno oo aan ballaarinno oo aan qiimeyno oo aan xurmeyno oo aan ogaano jiritaankeena inaan luqadaasi ku xirinta sida ilaahay aayada qur-aanka ku sheegay. Walaalayaal, waxaa jirto hadda afkan waxaa jira loo yaqaan hibrew iyo qolooyinkan yuhuudda ku hadlaan. Afkii wuxuu ahaa ka horreeyay diimihii nabiga diintan ka horreysay ah, af dhintada baabaayo xirmu ah. Israa'iilna sal la socotiinba 1948 ayaa iyadoo la asaasaya waraaq bay saarnayd in say la asaasaba fureyrka hadda masii fogaba ma garanaysa. Maantana waad ogtihiin hibrew wuxuu kamid yahay 10 luqadood ee ugu maanta adduunka ugu saameynta badan ee cilmiyada lagu qoro kamid yahay. Waxaan rabaa marka inaan idiin sheego walaalayaal, waxaa jirta 500 oo jaamacadood oo adduunka ugu fiican baa jirta, waxayna 500 ka yimaadaan 35 dowlada ka yimaadaan. 500 oo jaamacood afka lagu dhigo waa af walba oo local oo dowladda weyn, ayagaana maanta technology adduunka ugu horreeya ugu qiimo badan. Warkaasi marka anigu hadda dee dhibkan u dhacwaan ognahay hadda anagu taa ka hadli mayna inaan niman ka hadla. Waxaan ka hadlaynaa maanta annaga war sideen caruurtii qurbaha ku dhalatay u badbaadinaa baan ka hadlaynaa. Afkiina marka qiimaha iyo wasnigaabuu leeyahay dadka qabaa waxay yidhaahdeenba afafka adduunka sidoodaba soomaaliya ka imaadeen. Dhulkiina balan ahaa dhulka faraacnadi waagi ma imaan jireen ayaa dhahba halkan bay afafka adduunka sidoodaba kamaatikaakaba dadka qaar arrintan ku dood oo dee marka adduunka u gudbay oo u tegay oo macnaha af aanba luqad afkeena ku jirin ma jirto, wax cilmi ahanba ma loo raadin mooyaane. Marka walaalayaal, waxaa weeye luqadda waa muhiim. Waxaan ummad ku nahayna waa luqadda af soomaaliga un dadku nahay. Waxaan aada ugu farxadaa aan maalinta ka imid dowlad deegaanka soomaalida, aad baan arrinta u dhiirigelinayaa. Ardadooda K-8 fasalka ma garanaysaa maalinta 1-8 waxaa lagu dhigaa manhajka af soomaaliga. Arrinta aad baan ufahay, aad iyo aad baan ufahay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Professor Maxamed Saalax. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan deganahay State of Washington. Waa salaamayaa Professor Maxamed Saalax iyo Nuur. Salaam kadib waxaan weydiin lahaa Professorka muhiimadda ay leedahay afka Soomaaliga ah. Taa waa mid aad ka hadashay oo anaguna aynu wada ognahay. Haddana maxaa loo waayay magaalooyinka waaweyn sida Minnesota, Washington, Ohio in laga arko macad afka Soomaaliga ah oo maaragtay ay ummaddu anfangareeyeen oo at least xataa waxaa u baahneen ilmaha inta ku dhashay kaliya meeha dadkii xataa mar hore waddankii yimid ayagoo yar la keenay sida afkii loo qoro af Soomaaligii taariikhdii ummadda Soomaaliyeed waxaasoo dhan muhiim. Marka maxaa loo la'yahay iyo maxaa hortaagan Professorka intaasaan weydiin lahaa?
Caadina walaal maadsan tahay, su-aal aada dhexalgal u ah insha allah. Cabdiraxmaanow, waad ogtahay ummadda ma soo qaxlo weeye, rasuud badanna ma jiro oo aada maaragtay wacyigiina waa kooban yahay. Laakiin waxaan rabaa inaan kaa farxiyo kuu sheego in hadda doodaha ay bilowdeen, dareenkaana uu jiro, guux weynna uu jiro, meelaha qaarna hadda waaba laga sameeyey oo way jiraan gobolada qaar dad iska ilqaamay. Marka la soco dooda iyo cilmiga iyo qaylada iyo dareenka wuu bilowday insha allahu mar dhan waad sacdoodna insha allah.
Way, ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad haysaa Professor Maxamed Saalax, gaar ahaan talooyinkaada ku aadan sidii loo badbaadin lahaa luqadda Soomaaliga ee dhallinyarada Soomaalida ee qurba?
Nur Bukhari, waa runtii waa arrin u baahan shaqo wadajir u baahan weeye. Hadda hadafka ugu weynaa waxay tahay in guriga Soomaaliga maanta awoodda ugu badan waxaa haysto waa hooyada, oo runtii ah tiirka ummaddan Soomaalida dadkan in badan badbaadisay. Marka waxaa un hadda muhiima in hooyada Soomaalida ayadu ay qadarinta iyo qiimeynta ka timaado intaanay cunugeeda barin. Hadday hooyada luqadda qadarin u hayso oo ay qiimeyn u hayso, ogtahay ahmiyadda afkeeda inay diinteeda ka tarjumayso iyo dhaqankeeda iyo sooyaalka ummadda Soomaalida oo afka hidisida yahay, marka hooyada inta laga dhacsiiyo dee markaa cunugii waa loo gudbin karayaa. Lakiin intay hooyada Soomaalida aan arrintaa fahamsanayn ee dhibaato weyn bay noqon doontaa. Marka waxaan hooyada ka codsanaynaa inay arrintaa il ku fiiriyaan dheer, ay maaragtay u arkaan waxaani hadda dowlada iyo wax jihooyinka lama jiraan,
mas-uuliyadda ugu dambeysa odhan bay hooyo ku saaran tahay dhaqankiina adun baa maaragtay gacanta cunugaada ugu hayo marka fadlan arrinta ayada ogow ku dadaal mas-uuldaana si fiican u qaado uga soo bax.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo muddo ka badan 15 sano luqadda Soomaaliga, dhaqanka iyo hidaha ka dhigaya jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidoo kalena u ololeeya horumarinta tacliinta dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Maraykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa. Mid ka mid ah xarumaha tababarka xirfadaha ku yaalla Buurama ayaa dhowaan qabtay tababar si gaara loo siinayay gabdhaha. Tababarkaas waxa uu ku saabsanaa sidii ay gabdhuhu u heli lahaayeen xirfado ay ku shaqaystaan. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good.
barashada xirfadda korontadu maaha mid ay bartaan gabdhuhu maadaama ay tahay shaqo adag, balse muddooyinkan dambe waxaa jira gabdho barta xirfadahaasi kana mid ah dhallinyarada wax ka barata xarumaha xirfadaha lagu tababaro dhallinyarada ee ku yaalla magaalada Buurama. laba ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee bartay xirfadaasi korontada ayaa qalinjibintoodii la hadlay idaacadda v o a.
magacaygu waa nimco Muuse Ibraahim, waxaan ka mid ahay ardayda farsamada gacanta maanta ka qalinjibisay gaar ahaan korontada. waxaan baranayay 6 bilood, waa soo dhammaystay alxamdulilah, ilaahay baan u mahad celinayaa. imikana qalabkii baa laysiiyey hay-addii iyo cid kasta oo qayb ku lahayd waxbarashadaydana, aad baan ugu mahad celinayaa.
qaybaha laydhkeed baratay ee korontada qaybahee ka mid a?
qaybta koowaad baa ka mid ah, level 1 baan bartay. imika
aad ku xiisaysay inaad barato laydhka?
waxaan ogaaday inuu baahiyaha oo dhan asaasi u yahay laydhko. wax keliya oo looga maarmaa ma jirta, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay isgaarsiinta, wax kastoo nolosha ah.
qalabkan imika lagu siiyey ee hay-addu ku siisay ku tababartay muxuu ka kooban yahay?
wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha leydhka lagaga shaqeeyo, sida kalbidaha xadhkaha lagu jarjaro, mashiinka gidaarka lagu daluuriyo ee leydhka tumbooyinka loo raaciyo, waxyaabahaasoo midhan buu ka kooban yahay. kolay aniga way kala cadyihin mid kastaa wixii uu qabanayay.
inta badan waxaa ka shaqaysan jiray farsamadan raggaa ka shaqaysan jiray, adoo gabadha ma isleedahay, waad ku helaysaa shaqo?
waan isleeyahay, aad iyo aad baan u rajaynaya weliba.
gabadh kale iyadna halkan joogta oo iyaduna ah gabadh soo baratay korontada iyo laydhka xidhistiisa, inteed baranaysay?
magacaygu waa Asma. muddada aan ku guda jiray ama aan baranayay xirfadan laydhka waxay ahayd 6 bilood. waxaan baranayay muddo 6 bilooda.
ma is leedahay shaqada aad baratay iyo xirfadda imika maanta aad ka qalinjabisay qalabkiina lagu siiyey waad ku shaqaysan doontaa?
haa, waan ku shaqaysan doonaa. ayo maxay hedeenay wax kastoo baahiyo aan uga baahdo waan ku qabsan karaa.
hablaha adiga kula mida ee aan baran shaqada noocan oo kalaa maxaad odhan lahay?
waxaan leeyahay shaqadan layd xidhista ama barashada laydhku waa xirfadda ugu fudud, gabadh kastana way baran kartaa. marka waxaan leeyahay maxay hedeenay way baran karaan gabdhoo dhammaantooda.
ururka soosta oo ka mid a ururada dhallinyarada ee ka jira gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurama, wuxuu inta badan xoogga saaraa sidii ay dhallinyarada ugu tababari lahaayeen xirfadaha gacanta ee ay shaqo ku heli karaan, sida uu tilmaamay Cabdiqani Cabdilaahi oo ah agaasimaha ururkaasi soosta.
guud ahaana ilaa 10 xirfadood baanu bixinaa. xirfadaha waxaa ka mid a xirfada loo yaqaano dawaarka ama harqaanka say Soomaalidu nimo yaqaano, oo makiinadaha iyo habka casriga ee wax loo tolo aanu barno, iyagoo qaybta ay ugu badan yihiin inta badan dumarku xoogaa rag inay ku jiraan. waxaa ka mid a xirfada laydhka iyo sida loo geliyo iyo laydhka. waxaa ka mid a sida loo cilad bixiyo moobilada iyo elektroniga qalabkan isticmaalno. waxaa ka mid a sida soolarta iyo loo rakibo iyo sida loogu bedelo markaa dabkeega loo isticmaali karo oo hadda ay difaacdi ku jirto. waxaa ka mid a qurxinta wejiga dumarka iyo xinaha. waxaa ka mid a cunto karinta iyo macmacaanka. waxaa ka mid a videographic designka iyo computer skillska oo ardaygu halkaasi uu waxna duubi karo, una design garan karo kombyuutarka, una wax daabici karo. waxaa ka mid a biyogelinta. qaybaha u dambeeyay waa xirfadihii qaybtaas soft skillska ama loo yaqaano waa halabuurka ganacsiga ama wax loo yaqaano entrepreneurship iyo business development iyo job hunting skills. ardaygu markuu aduu waxaan dhameeyo sidau u raadsan lahaa shaqo ama uu shaqo u abuuran lahaa marka cidi maal gelin lahayd iyo xawa anaguna markaan ka tarno marka intaas isku jira xirfadahan baro dhalinyarta
ka urur ahaan yaa idinka caawiya shaqooyinka inta leeg ee aad baraysaan dhalinyarada ee la xiriira dhinaca xirfadaha kala duwan
aad baad umahadsan tahay haashim hadda ciddaan wada shaqaynta leenahay haddaan xuso ee naga caawiya dhalinyarta inaan xirfadaha ama soo saarno waxaa kow ka ah hay-adda Concern Worldwide oo iyadu mashaariic kala duwan aan ka wada shaqeyno dhinaca dhalinyartana aada nooga caawisay waxaa ka mid ah onuyada partner nahay waxaa kaloo ka mid ah Safe the Children waxaa ka mid ah hay-adda SOS Children Village waxaa ka mid ah hay-adda Oxfam waxaa ka mid ah hay-adda IOM intaasba waxay yihiin kuwa naga caawiya xagga dhalinyarta
barashada xirfadaha gacanta ayaa kuwa dhalinyarada u fududeyn kara sidii ay shaqo u heli lahaayeen isla markaana ugu shaqeysan lahaayeen xirfadaha gacanta ay barteen inkastoo dugsiyada barashada xirfaduhu aanay ka jirin dalka guud ahaan laakiin ay jiraan goobo ay tababaro 6 bilood ah ay ku qaataan inta badan ay gacanta ku hayaan ururada maxalliga ah Haashim Sheekh Umar Kood VOA Boorana
aad buu maasan yahay Haashim dhageystayaal markana gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa waxaan idin soo qabanayaa heesa Safar iyo Cabdiqadir Jubba. asaasi safar iyo Cabdiqadir Jubba ayaa gabagabo wehdida cadeena galabnimo ee VOA aniga Jamal Ahmed Ismaane ee la socodsiinay dhigaysiil tan 7 fiidnimo waxaan kaga tagayna badgaliyo